ukuba ezimbabwe silalo lena ngenxa yokuthi izwe lalihlala ngendlela besikhayele ngayo ngokunjalo ke siza lapha leyo lo hulumende ugadida lukahulumende lwezina luyavuma ukuthi umuma omubi kule ndawo nje ezibalisenezilutshwane ukuthi ungadiwana zinganeno okuyisinzwe yukuthi iripoti leyana thina njengezakhamizi kumele abahlali bezimbabwe sihlangana la ukuthi umuma oright.
Njengoba umuma lo ungamanga kuhle njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa? Kodwa abanye bathi udubo lolu alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa yizinto ezithiyeneyo ezigoqela ukufakwa empompi ezithwala amanzi lokunye likubona njani lokho?
Thank you.